No, eden izmed, bom rekla kar takole, glede na to, kar doživljamo v Sloveniji zdaj le aktualnih člankov v razgledih, pa je članek doktorja Boruta Rusa o socialnem varstvu v letih od 1784 do 1945. Namreč socialno varstvo je danes vsak dan v medijih, v dnevnem časopisju, na radiju, na televiziji. Kako pa je bilo to urejeno takrat? Konec 18. stoletja.
Naši predniki so znali skrbeti za to vrst pomoči in skrbi za onemoglo in pa pobožno prebivalstvo. Obdobje poglobljene skrbi za socialno varstvo pa se je začelo tam leta 1784 in sicer, ko je 18. septembra tega leta graški guberneri na predlog odredbe avstrijskega cesarja Jožefa II. Izdal okrožnico o ustanovitvi obožnega sklada. Obožni sklad je bil neki motor potem delovanja te skrbi za obožne in onemogle, za tiste, ki niso nič imeli in ki niso nimeli nikogar, prepuščeni sami sebe. Obožni sklad je po smislu okrožnice deloval kot društvo in so v njem sodelovali vsi državljani, ki so pripravljeni sodelovati in sicer so imeli geslo Združeni iz ljubezni do bližnjega. To opisuje že nam lepo v svoji knjigi Franc Gornik Bled v feudalni dobi. Tako da iz tega je razvidno, da je bil obožni sklad deloval kot državna ustanova, vendar je imel tudi zasebne delovanje, donatorje in pa privatno dobrodelnost. Društvo je sestavljalo sezname revnih in onemoglih državljanov, ter jim nudilo podporo za preživljanje, ter s tem svojim delovanjem tudi preprečevalo neupravičeno beračenje. Občine so pa posameznikom brez sredstev lahko izdale posebno obožno spričevalo, v katerem so lahko prosili, s katerim so lahko prosili za miloščino. V Kranju in v Škofji Loki so imeli birači svoj uradni dan, ko so lahko prosili za miloščino, bilo je to običajno ob petkih, drugače pa je bilo beračenje prepovedano. Po poročilih Gorenca z leta 1935, to ni tako daleč stran, se je v Kranju nabralo tudi do 100 beračov. Država je natančno predpisala, kako mora biti sklad urejen. Osnovne enote obožnega sklada so bili župnijska društva, ki so od leta 1834 spadale pod dekanijo. Društvo je vodil krajevni župnik, kateremu sta bila dodeljena dva svetovalca iz prebivalstva, ki so jih imenovali očeta ubogih. Kasneje se je odbor razširil še z blagajnikom, kar je bil običajno krajevni učitelj. Zapisniki obožnega sklada na Bledu navajajo naslednja imena blejskih očetov ubogih. Andreja Stroja, 1820 in 1841, Mihaela Volka, Martina Pibra, Antona Volka, Primoža Potočnika, Blaža Pavliča, Janeza Sokliča, Andreja Vrhunca po letu in 1841. Blejski obožni sklad je bil ustanovljen leta in 1784. Za začetek delovanja mu je bilo prepuščeno premoženje razpuščenih cerkvenih bratovščin. Leta 1826 je državna oblast za vodenje obožnih skladov določila občine. Bleska občina je za svoje reže že zgradila posebno stavbo na oglu Kolmanove hiše v gradu, ki je seveda ob tem velikem požaru leta 1907 pogorela. Prvotno so bleski občani razmišljali o obnovi stare obožnice, vendar so se leta 8 odločili, da na Buču postavijo novo obožnico. Zemljišče so odkupili od domačega župnika Janeza Oblaka. kaj bi bilo že zapovedati. Nadeli so tudi ime nove obožnice po cesarju Francu Jožefu v počastitev 60-letnice njegovega vladanja.
To pomeni,
leta 9.
To pomeni, ne, doktor Rus, da so se Blejci znali že takrat zavzeti za svoje ljudi in da je bilo tudi, ne vem, stvar časti, ne, da človek, če je imel nekaj pod palcem, da je dal tudi za revne.
No, to posebna čast je bil, če si bil oče ubogih. In ta čast je bila zelo redko izrečena. Izrekel je občinski svet. Tako da to je bila ena posebna počastitev in v tem se tudi zrcali to čut do svojega bližnjega in pa do onemoglih. No, obožnice pa hiralnice pa za onemogle so bile tudi drugod. Je bila na Ptuju, na Vojniku, v Gornji Radgoni. Imel veliko zavetišče svetega Jožefa je bilo v Ljubljani, ustanovljena leta 1876. Potem na Škofji Loki velika obožnica in hiralnica. Podobne ustanove so imeli še v Mengšu, Komendi na Jesenicah. Posebno vlogo so pa imele Vincencijeve konference, ki so jih ustanavljali po župnijah. Tako je leta 9 župnik Anton Kobler v Kranju gradil sirotišnico, delo pa je nadaljeval Matija Škerbec. Vincencijeva konferenca je bila zelo dejavna tudi v Tržiču. Reveži brez svojcev, brez premoženja in brez sredstev za preživljenje so imeli pravico do popolne oskrbe in so prejemali 8 krajcarjev na dan. Ostalim razvrščenim pa so določili pomoč v znesku od 6 do 2 krajcarjev na dan.
Še nekaj, ja?
Leta 1820 je Blejski obožni sklad pomagal 3 revežem za 2 krajcarjem na dan in tako naprej. Poleg denarne podpore so dajali revežem darove v hrani ter potrebno zdravniško in bolniško pomoč. Na Bledu je pred letom 1860 ni bilo lekarne, zato so vsi računi od receptov prihajali iz lekarne v Radovljici. Prvi znani recept predpisan od blejskega zdravnika je bil leta 1869. Napisal ga je dr. Ludvik Vasič, ki je bil prav gotovo prvi zdravnik, ki se je naselil na Bledu.
Ravno to sem imela na upad vprašanje, kako pa je bilo verjetno takrat tega seveda zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznamo, danes niso poznali. A so bile vse usluge zdravnika plačljive? Je bilo treba vse plačati?
V bolnicah, mislite?
Tako, ali pa, če so zdravnika poklicali domov.
Niso nič plačevali. Zato je skrbela občina in sicer iz obožnega sklada.
Tako.
No, sredstva za obožni sklad je dobil pa iz lastnega kapitala, ki je bil naložen v državnih obligacijah, nadalje prostovoljnih prispevkov dobrotnikov, članov obožnega sklada, dohodkov upravnih kazni, za pristojbin za plesne preditve od fantovskih pretepov, kaljenja nočnega miru, prekoračenja policijske ure, saj so bili Blejci kar veseli in so se radi veselili. Takih preditev je bilo veliko. Leta 1851 jih je bilo kar 17. Tako je plačala Jera Klinar Petranka, ki je imela na veselici 8 godcev, za katere je znašala taksa 2 goldinarja. Če so koga zalotili, da je imel neprijavljeno plesno preditev, je poleg takse moral plačati še kazen. Znana so tudi volila iz oporok, potem obožni sklad je pridobil dohodke tudi pri prodajah na javnih dražbah. Kot pomembna socialna varnost pa se je poleg državne zdravstvene službe po tako imenovanih okrožjih na krajinskem in po okrajnih zastopstvih na Štajerskem razvijale tudi samoupravne zdravstvene službe, ki so skrbile za zdravljenje in za druge zdravstvene potrebe siromašnega prebivalstva. Tako so poleg bolnišnic ustanavljali tudi hiralnice, naprimer v Naptuju. Leta 18 so v krajinskem delu Slovenije delovale splošne bolnišnice v Ljubljani, Novem mestu, Krškem, Postojni, na Štajerskem, v Mariboru, Celju, Brežicah, Slovenj Gradcu in Ptuju. Poleg javnih bolnišnic so delovale tudi privatne, To so bili v Novem mestu v Kandiji, potem je bila bolnišnica križniškega reda v Ormožu, bolnišnica Rdečega križa v Konicah, bratovske skladnice so imeli bolnišnice na Jesenicah, v Črni in Trbovljah. Za duševne bolezni pa je skrbil edini zavod na Studencu. No, po koncu prve svetovne vojne je vladala na zdravstvenem in socialnem področju, kako tudi na drugih področjih odrejstvovana velika neurejenost. Tako da je zdravstvena služba, kako tudi socialno varstvo prebivalstva se usmerjalo po normativih bivše avstrijske zakonodaje, ki je bila po svojem živem delovanju tako močno zasidrana in opeta, da jo ni bilo mogoče v novi državi urediti, novi državni ureditvi Srbov, Hrvatov in Slovencev, odnosno kasneje v Jugoslaviji, čez noč podrediti njihovim zakonom.
Doktor Rus, če lahko morda samo čisto na kratko še skočiva do leta 1945, se pravi do konca vojne, potem vemo, kako je bila stvar urejena po drugi svetovni vojni, ker nas malce priganja čas, vendar je ta podatek pomemben, se pravi med obema vojnama, kako je stvar zgledala. Ne? Med drugo svetovno vojno se je tako ali tako verjetno vse podrlo.
Po letu 45, mislite? Ali?
Po prvi svetovni vojni, se pravi do druge svetovne vojne, kako je stvar
tako,
kako potekala.
Tako,
kako
sem jo opisal.
Ja.
Naprimer, ta sirotišnica ali pa za onemogle na Buču je delovala do leta 45,
do konca druge svetovne vojne.
Ja. Tako da v bistvu se nič ni spreminjalo. Spremembe so pravzaprav nastopile šele po letu 1945.
Ja. In kot kaže, bodo spet kmalo, ampak to bo pa druga zgodba za druge kroniste.
Po letu 45 so pa začele potem poskrbeti za odpravo posledic štirilete vojne, ta prva. Ne. Takrat je veliko pomoč nudila UNRWA pa UNICEF.
Tako.
Po vojni v Jugoslaviji so socialno skrbstvo in večina zdravstvene službe prišla v državne roke. Ukinjene so bile vse zasebne in cerkvene organizacije za dobrodelnost. Začeli so izvajati delovati socialno varstveni oddelki pri občinskih upravah in tako se je potem to razvijalo do današnjih dni. No, leta 1975 je bila ustanovljena tudi samoupravna interesna skupnost socialnega varstva in skrbstva, ki je pod svoje okrilje vzela centre za socialno delo. No, 41. leta ste omenila prej, takrat se je pa nemška zakonodaja uveljavila in je nemška zakonodaja veljala za socialno skrbstvo, ki je bila pa pravzaprav tudi napredna. Ne? Medtem ko pa med prebivalstvom je pa vladala pa samo pomoč, pa solidarnost.
Solidarnost, ja.